We are honored this evening with the presence of
Jemi të nderuar këtë mbrëmje me praninë e presidentit Thomas Simonson, profetit ton të dashur. President, ne gjithmonë lutemi për ju. Motra të dashura, faleminderit për muzikën, për mesazhet. Ato ishin kaq frymëzuese dhe kaq të përshtatshme për Pashkët, stinën e shenjtë që e festojmë këtë javë. Është një gëzim të jesh me ju motra të reja të çmuara, bashkë me nënat tuaja dhe me udhëheqësit tuaj të mrekullueshme. Ju keni shpirtra rezatues dhe buzëqeshje që i bëjnë të tjerët të buzëqeshin. Sigurisht Zoti tregon kujdes për ju dhe hedh vështrimin nga qielli me dashuri mbi ju. Unë u rita në Zwickau, në ish Gjermaninë lindore. Kur isha 11 vjeç, babai im ju nënshtrua gjithnjë më shumë hetimit si kundërshtar politik. Dhe prindrit e mi ndjen se vetmja zgjidhje e sigurt për familjen tonë do të ishte ta ratiseshim në Gjermaninë perëndimore. U vendos që plani më i sigurt do të ishte të largoheshim në kohë të ndryshme dhe të ndiqnim udhë të ndryshme drejt perëndimit, duke lënë pas të gjitha gjërat tona personale. Që nga babai im, nga që babai im ishte në rrezik më të madh, ai mori udhën më të shpejt përmes Berlinit. Vëllezërit e mi më të mëdhenj u nisën drejt veriut dhe secili e gjeti mënyrën e vet drejt perëndimit. Motra ime që do të kishte qenë në moshën e shumë prej jush sot këtu, së bashku me Helga Fassmann, mësuesen e saj në të rejat, dhe disa të tjerë shkuan me një tren që kalonte për një kohë të shkurtër përmes Gjermanisë perëndimore. Ato paguan një portier për të hapur një nga dyert për to dhe pasi treni ka përceu kufirin e Gjermanisë perëndimore, u hodhën drejt lirisë nga treni në lëvizje. Sa e admirova motrën time për guximin e saj. Unë isha fëmia më i vogël dhe nëna vendosi që ajo dhe unë të ecim përmes një vargmali që i ndante të dy vendet. Më kujtoj që ajo paketoj drekën si kur të shkonim për një ngjitje në një piknik në male. Morëm një tren sa më larkë që mundëm dhe më pas ecëm për shumë orë, duke ju afruar më pranë kufirit të Gjermanisë perëndimore. Kufit kontrolloheshin imtësisht, por ne kishim një hartë dhe dinim një kohë dhe një vend ku mund të kishte munges rreziku për të kaluar. Mund ta ndjeja shqetësimin e nënësime. Ajo e vëzhgoi zonën me kujdes për të parë nëse po na ndiqnin. Me çdo hap, këmbët dhe gjunjët e saj dukej se po dobësoheshin. E ndihmova të mbante çantën e saj të rënd të mbushur me ushqime, dokumenta jetike dhe fotografi të familjes, ndërsa i ngjiteshim një kodre të fundit të gjatë. Sigurisht, mendoj ajo, ne tashme kishim kaluar kufirin. Kur më së fundi ajo u ndje jashtë rrezikut, ne ulëm dhe filluam të hanim drekën tonë të piknikut. Për herë të parë atë ditë, jam i sigurt, ajo mori frymë më me lehtësi. Ishte vetëm atëherë që vum re shenjën e kufirit. Ishte ende shumë përpara nesh. Po e bënim piknikun tonë në anën e gabuar të kufirit. Ishim ende në Gjermaninë lindore. Rojet e kufirit mund të shfaqeshin në çdo çast. Në naime furishëm blodhi drekën tonë dhe u ngjitëm kodrës aq shpejt sa mundeshim. Këtë herë nuk guxuam të ndalonim derisa e dinim me siguri se kishim arritur në anën tjetër të kufirit. Edhe pse secili antar i familjes son pati marr rrugë tepër të ndryshme dhe përjetoj vështirësi shumë të ndryshme për gjatë rrugës, më së fundmi ne të gjithë arritëm të sigurt. Më së fundi, u ribashkuam si një familje. Çdite lavdishme ishte ajo. Ajo që sapo ju kam treguar është një përvojë që është për mua një udhëtim shumë i çmuar. Tani mund të hedh vështrimin pas tek jeta ime dhe të dalloj një numër udhëtimesh të tilla që kam ndërmarr me kalimin e kohës. Jo të gjitha ato përfshin kalimin e vargmaleve apo kufive politik. Disa patën më shumë të bënin me kapërcimin e sprovave ose rritjen në shpirtëmëri. Por ato ishin të gjitha udhëtime. Besoj se çdo jetë është një koleksion i tregimeve të udhëtimeve individuale. Jam i sigur që ju e dini se çdo traditë kulturore plot me tregime është plot me tregime udhtimesh. Për shembull, ju mund ta njihni udhtimin e Doroteas dhe qenit të saj Toto në librin Magjistar i Ozit. Dorotea dhe Toto përfshihen në një tufan dhe zhvendosen në tokën e Ozit. Atje Dorotea gjen një rrugë të dallueshme me tulla të verdha që shënon shtegun për një udhtim që më së fundi e udhëheq drejt shtëpisë së saj. Pastaj është Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, udhëtimi i të cilit nuk e çon atë nga një vend në tjetrin, por nga një kohë në tjetrën. Është një udhëtim brenda vetë zemrës së tij, që ndihmoi të kuptonte pse ai u bë siç ishte dhe të shikte se çfarë do t'i ndodhte nëse vazhdonte në shtengun e tij të egoizmit dhe mosmirnjohjes. Një nga novelat e mëdha klasike të letërsisë kineze është Udhëtimi drejt Perëndimit. E shkruar në shekullin e 16, ajo tregon këndshëm ngjarjen e aventurës dhe pelegrinazhit të një murgu, i cili me ndihmën e katër personazheve miqësor udhëton drejt ndriçimit shpirtëror të mendjes. Dhe sigurisht është Bilbo Baggins, hobiti vogël i thjeshtë, i cili do të kishte dashur shumë të qëndronin në shtëpi dhe të hante supën e tij. Por pas një trokitje në derë, ai dëgjon thirrjen e të panjohurës së madhërishme dhe hedh një hap jashtë në botë së bashku me një magjistar dhe një grup xhuxhash për të përmbushur një mision të rrezikshëm, por jashtëzakonisht të rëndësishëm. As na pëlqejnë këto tregime udhëtimi, sepse mund të shohim vetveten tek udhëtarët. Sukseset dhe dështimet e tyre mund të na ndihmojnë për të gjetur vetë udhën tonë përgjatë jetës. Videa që pam disa minuta më parë gjithashtu tregon një histori të bukur udhëtimi. Ndoshta edhe na kujtojnë për një udhëtim që ne të gjithë duhet ta njohim. Një tregim udhëtimi në të cilin secili prej nesh luan një rol të rëndësishëm. Ky tregim fillon kohë më parë, shumë më parë se toka të fillonte të rrotullohej në orbitën e saj, shumë më parë se dielli i pandryshueshëm të fillonte të shtrinte krahët e tij të zjarrt për të rrethuar të ftohtin e hapësirës, shumë më parë se krijesat e mëdha dhe të vogla të kishin populluar planetin tonë. Në fillimin e këtij tregimi, ju jetuat në një vend shumë të largët, të bukur. Ne nuk dim shumë mollësirë e jetës në atë ekzistencë para lindjes. Por vërtet e dim diçka. Aty ynë qellor na ka zbuluar se kush është ai, kush jemi ne dhe kush mund të bëhemi. Atje në atë gjendje të parë, ju e dinit me siguri të padyshim që Perëndia ekzistonte, sepse e pat dhe e dëgjuat atë. Ju e njihnit Jezu Krishtin, i cili do të bëjë qengji Perëndis. Ju kishit besim tek ai dhe dini se fati juaj nuk ishte në sigurinë e shtëpisë suaj para lindjes, edhe pse e donit shumë atë ekzistencë të përjetshme. Ju e dini se dëshironi dhe kishit nevojë të niseshit për një udhtim. Do të largoheshit nga prania e Atit tuaj. Do të kalonit përmes një veli të arresës. Do të merrnit një trup të vdekshëm dhe do të mësonit dhe përjetonit gjëra që me shpresë do t'ju ndihmonin të rriteshit për t'u bërë më shumë si Ati në qiell dhe do të ktheheshit në praninë e Tij. Në atë vend të shenjtë të rrethuar nga ata që i njihnit dhe i donit, pyetja madhërishme në buzët tuaja dhe në zemrën tuaj duhet këtë qenë: a do të kthehem vërtet pa rrezik në shtëpinë time qellore? Pati ka shumë gjëra që do të ishin jashtë kontrollit tuaj. Jeta e vdekshme do të ishte e vështirë e pasere, e mbushur me kthesat papritura në rrugë, sëmundje, dhembje, aksidente, mosmarrveshje. Pa një kujtes për ekzistencën tuaj të mëparshme, pa kujtuar se dikur jetuat me Atin tuaj në qiell, a do ta njihnit ende zërin e tij mes gjithë zhurmës dhe hutimeve të jetës së vdekshme? Udhëtimi përpara duhej kaq i gjatë dhe i pasigurt, kaq i mbushur me rrezik. Nuk do të ishte e lehtë, por ju e dini se do t'ia vlente çdo përpjekje. Kështu, atje që ndruat në buzë të përjetësisë, duke vështruar përpara me emocion dhe shpresë të papërshkrueshme dhe përfytyroi dhe me një farë shqetësimi dhe frike. Në fund, ju e dinit se Perëndia do të ishte i drejtë, se mirësia e tij do të triumfonte. Ju kishit marrë pjesë në këshillat e madhërisëm qiellor dhe dinit se shpëtimtari e shëlbuesi juaj Jezu Krishti do të siguronte një mënyrë për ju që të pastroheshit nga mëkati dhe të shpëtoheshit nga vdekja fizike. Patët besim se në fund do të gëzoheshit dhe do të bashkonit zërin tuaj me një kor qiellor duke kënduar për lëvdime emrit të tij të shenjtë. Dhe kështu morët frym thellë dhe një hap të madh përpara dhe ja ku jeni. Ju, se cila prej jush, keni filluar udhëtimin tuaj të mrekullueshëm për të kthyer te shtëpia juaj qiellore. Tani që jeni këtu në tokë, mund të jetë me mend ta pyesni veten si po shkon udhëtimi juaj. A jeni në rrugën e dur? Apo bëni njeriu që u caktua të ishit dhe që dëshironi të bëheshit? Apo bëni zgjedhje që do t'ju ndihmojnë të ktheheni tek Ati juaj në qiell? Ai nuk ju dërgoi në këtë udhtim thjesht që të endeshit pa qëllim dhe në vetmi. Ai dëshiron që ju të ktheheni në shtëpi tek ai. Ai ju ka dhënë prindër të dashur dhe udhëheqës besnik të kishës, së bashku me një hartë për të që përshkruan terrenin dhe përcakton rreziqet. Harta ju tregon se ku mund të gjendet paqja e lumturi dhe do t'ju ndihmoj ta planifikoni udhën tuaj për të kthyer në shtëpi. Tani ku do ta gjeni këtë hartë? Në shkrimet e shenjta, në fjalët e profetëve dhe apostujve, dhe nëpërmjet zbulesës personale nga fryma e shenjtë. Kjo hartë është Ungjilli i Jezu Krishtit, lajmi i mirë dhe udha plot gëzim e një dishepulli të Krishtit. Ajo është urdhërimi dhe shembulli dhënë nga mbrojtësi dhe këshilltari ynë, i cili e njeh udhën, pasi ai është udha. Sigurisht, thjesht të padurit e një harte nuk sjell as pak ndonjë dobi, në qoftë se nuk e studioni atë, në qoftë se nuk e përdorni për të t'ju udhëzuar gjatë jetës. Ju ftoj ta bëni një përparësi të rëndësishme për ta studiuar dhe zbatuar fjalën e Perëndisë. Hapeni zemrën tuaj ndaj frymës së shenjtë, që ai të mund t'ju drejtojë përgjatë udhëtimit tuaj përmes jetës. Harta juaj është plot mesazhe nxitëse dhe udhëzuese nga Ati juaj qiellor dhe biri i tij Jezu Krishti. Sot do të doja të ndaja me ju tre nga këto mesazhe, të cilat do t'ju ndihmojnë të keni një udhëtim të suksesshëm për të kthyer te shtëpia juaj qiellore. Mesazhi i parë: mos u friksoni, sepse unë Zoti jam me ju. Ju nuk jeni të vetme në këtë udhtim. Ati juaj qiellor ju njeh. Dhe kur askush tjetër nuk ju dëgjon, ai ju dëgjon. Kur gëzoheni në drejtësi, ai gëzohet me ju. Kur rrethoheni nga sprova, ai brengoset me ju. Interesimi i Atit qiellor për ju nuk varet nga sa të pasura apo të bukura, apo të shëndetshme, apo të zgjuara jeni. Ai nuk ju sheh sikur se ju sheh bota. Ai sheh se kush jeni me të vërtet. Ai shikon zemrën tuaj dhe ju do, sepse ju jeni fëmia e tij. Motra të dashura, kërkojeni atë me dëshirë dhe do t'a gjeni. Ju premtoj se nuk jeni vetëm. Tani gjeni një çast të dur tani dhe shihni njerëzit që ndodhen përreth jush. Disa mund të jenë udhëheqëset, shoqet ose antarët të familjeve tuaja. Të tjera ndoshta nuk e keni takuar kur më parë, megjithatë secila që shihni rreth jush në këtë mbledhje ose në çdo vend tjetër, sot ose në çfarëdo kohë tjetër, ishte guximtare në botën para lindjes. Ai person i përulur dhe i zakonshëm në duke që është ulur pranë jush, mund të ketë qenë një nga figurat e madhërishme që deshet dhe admiruat në sferën e shpirtrave. Ju mund të keni qenë vetë një shembull i tillë për të ndjekur. Për një gjë mund të jeni të sigurta. Çdo njeri që shihni, pavarësisht nga raca, feja, bindjet politike, forma e trupit apo pamja e jashme, është familje. E reja të cilën shihni, ka të njëjtin atë qellor si kurse ju, edhe ajo u largua nga prania e tij e dashur, si kurse e bët ju, plot dëshirë për të ardhur në këtë tokë dhe për të jetuar me qëllimin që një ditë ajo të mund të rikthehet tek ai. Me gjitha të, ajo mund të ndihet vetëm, si kurse nga një herë ndiheni dhe ju. Ka raste kur ajo ma dje mund të aharoj qëllimin e udhëtimit të saj. Ju lutem, ja kujtoni me anë të fjalëve tuaj dhe veprimeve tuaja, se ajo nuk është vetëm, ne jemi këtu për të ndihmuar njëri tjetrin. Jeta mund tjetë e vështirë dhe mund t'i ngurtësoj zemra deri në pikën ku disa njerëz duken të pa arritshëm. Disa mund të mbushen me zemërim, të tjerë mund t'i tallin dhe t'i përqeshin ata që besojnë në një perëndi të dashur. Por ne merrni këtë parasysh, edhe pse nuk e mbajnë mend, ato po ashtu me zi prisnin dikur të ktheheshin tek ati i tyre në qell. Nuk është përgjegjësia juaj të ktheni dikën në besim. Ajo është puna e Frymës së Shenjtë. Detyra juaj është të flisni për gjërat që besoni dhe të mos keni frikë për këtë. Jini mike për të gjithë, por kur mos i rrezikoni standardet tuaja, qëndroni të vërteta ndaj bindjeve dhe besimit tuaja. Jini krenare sepse ju jeni bijë e Perëndis dhe ai gjendet me ju. Mesazhi i dytë. Ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. A keni vrarë mendjen ndonjëherë se çfarë gjuhë folëm ne të gjithë kur jetuam në praninë të Perëndis? Kam dyshime të forta që ishte gjermanishtja. Edhe pse mendoja askush nuk e di me siguri. Por e di se në jetën tonë para lindjes ne mësuam drejt për së drejti nga Ati i shpirtrave tan një gjuhë universale. Një që ka fuqinë për të kapërcyer pengesat emocionale, fizike dhe shpirtërore. Ajo gjuhë është dashuria e pastër e Jezu Krishtit. Është gjuha më e fuqishme në botë. Dashuria e Krishtit nuk është dashuri e shtrirur. Nuk është dashuri si nëpër kartolina. Nuk është lloji dashurisë që lëvdërohet në muzikën dhe filmat e preferuar nga njerëzit. Kjo dashuri shkakton ndryshim të vërtetë të karakterit. Mund të amposh urrëtin dhe të largoj zilin, mund të shëroj fyerjen dhe të shuaj zjarret e zemrimit, mund të bëj mrekullira. Ne i morëm mësimet tona të para në këtë gjuhë të dashurisë si shpirtra në praninë e Perëndis, dhe këtu në tokë ne kemi mundësinë për ta praktikuar dhe për ta folur rrjedhshëm. Ju mund ta dini nëse po e mësoni këtë gjuhë të dashurisë duke vlerësuar atë që i nxit mendimet dhe veprimet tuaja. Kur mendimet tuaja kryesore përqendrohen në mënyrën se si gjërat do t'ju sillin përfitim juve, qëllimet tuaja mund të jenë egoiste dhe të përcipta. Kjo nuk është gjuha që dëshironi të mësoni. Por kur mendimet dhe sjelljet tuaja kryesore përqendrohen në shërbimin ndaj Perëndis dhe të tjerëve, kur vërtet dëshironi t'i bekoni dhe t'i lartësoni njerëzit përreth jush, atëherë fuqia e dashurisë së pastër të Krishtit mund të veprojë në zemrën dhe jetën tuaj. Kjo është gjua që dëshironi të mësoni. Nërsa e flisni rrjedhshëm këtë gjuhë dhe e përdorni atë në bashkëveprimet tuaja me të tjerët, ata do të dallojnë diçka te ju që mund të zgjojë tek ata një ndjenjë të fshehur për shumë kohë, për të kërkuar udhën e durr në udhëtimin për të kthyer në shtëpinë e tyre qellore. Në fund të fundit, gjuha e dashurisë është edhe gjuha e tyre e vërtet amtare. Ky ndikim i thellë dhe i qëndrueshëm është një gjuhë që arrin deri te thellësia e shpirtit. Është një gjuhë mirë kuptimi, një gjuhë shërbimi, një gjuhë lartësimi dhe gëzimi e ngushëllimi. Mësoni ta përdorni gjuhën universale të dashurisë së Krishtit. Dhe tani mesazhi i tretë. Merrni zemër. Nganjëherë bëhemi të padurueshëm kur jemi në udhëtimin ton, apo jo? Nëse jeni 12 vjeç, mund të doni të ishit 14. Kur jeni 14, do të doni të ishit 18. Dhe nëse jeni 18 me raste, mund të doni madje të ishit 12 përsëri dhe ta fillonit nga fillimi. Do të ketë gjithmonë gjëra për të cilat ankoheni, gjëra që duket se nuk shkojnë dash mirë. Mund t'i kaloni ditët tuaja duke u ndjerë të trishtuara, të vetmuara, të keqkuptuara ose të padëshiruara. Por ai nuk është udhëtimi për të cilin kishit shpresuar dhe nuk është udhëtimi që Ati Qellor ju dërgoi të ndërmerrni. Mbani mend, ju jeni me të vërtetë bije Perëndisë. Duke njohur këtë, ju ftoj të esni me besim dhe gëzim. Po, udha ka pengesa e devijime dhe madje disa rreziqe, por mos u përqendroni tek ato. Kërkoni lumturinë që Ati juaj në qiell ka përgatitur për ju në çdo hap të udhëtimit tuaj. Lumturia është vendbërritja, por është edhe shtegu. Paqja në këtë botë dhe jetë e përjetshme në botën që vjen është ajo që ai premton. Kjo është arsyeja pse ai na urdhëron të marrim zemër. Ndërsa e përdorni me gëzim hartën që Ati juaj i dashur u ka dhënë për udhëtimin tuaj, ju do të ngriheni tek aftësia e juaj hyjnore. Ju do të rriteni për të bërë bija e Perëndisë që shpresua se do të bëheshit. Të dashura motra, të dashura të reja të kishës, të dashura mikesha të reja. Si një apostull i Zotit, unë ju lë një bekim, se ju do të gjeni udhën tuaj në këtë udhëtim drejt shtëpis dhe ju do të jeni frymëzim për bashk adhëtarët tuaja. Është gjithashtu premtimi dhe lutja ime që ndërsa nderoni dhe jetoni të vërteta ndaj beslidjeve, parimeve dhe vlerave të Ungjillit të Jezu Krishtit në fund të udhëtimit tuaj, Ati Qellor do të jetë atje. Ai do t'ju përqafoj dhe ju do ta dini një herë e përgjithmonë se jeni kthyer të sigurta në shtëpi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.